Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Bine ați revenit, dragi prieteni, după o săptămână la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat astăzi în emisiune pe domnul pastor Marius Mitrache. Domnule pastor, bine ați venit la întâlnirea cu prietenii noștri.
Bine v-am găsit, mă bucur să fim împreună.
Dragi prieteni, este o emisiune în direct. Ca urmare, aveți posibilitatea să ne transmiteți în direct întrebările care vă preocupă de pe urma studiului Scripturii, din dorința de a-L cunoaște mai bine pe Hristos, de a cunoaște mai bine drumul către mântuire. Asta ne dorim cu toții și dorim să descoperim împreună din Scriptură. Ca să ne puteți adresa întrebările în direct, vă punem, ca de fiecare dată, la dispoziție un număr de telefon. 0314-378-379. Și, de asemenea, o adresă de e-mail. ioan.paicu@speranțatv.ro. Telespectatorii vor avea aceste coordonate afișate pe ecranele televizoarelor. Domnule pastor, până când vom avea un prim telefon în direct, să ne îndreptăm și către corespondență, că avem câteva întrebări. Prima întrebare este din Amos, capitolul 5, versetul 23. Și iată ce scrie ascultătorul nostru. Cineva mi-a explicat că acest verset exprimă cerința lui Dumnezeu ca în biserică să nu se cânte nici vocal, nici instrumental. Citesc versetul, pare adevărat ce spune cel care mi-a explicat, dar nu înțeleg de ce ar vrea așa Dumnezeu. Vrea Dumnezeu așa ceva, domnule pastor?
Haideți să citim textul din Amos 5:23, acolo spune Dumnezeu, depărtează de mine vuietul cântecelor tale, nu pot asculta sunetul alăutelor tale. Această idee este rezultatul obișnuit al extrapolării unui verset biblic și al interpretării lui așa de sine stătător. Dar, după cum am spus de mai multe ori, este bine să înțelegem contextul. Dacă ne uităm în cartea Amos, observăm că el aducea destul de multe mustrări poporului. Chiar aici, dacă în capitolul 5 spune la un moment dat, începând cu versetul 12, căci eu știu că nelegiurile voastre sunt multe, spune Dumnezeu, și că păcatele voastre sunt fără număr. Asupriți pe cel drept, luați mită și călcați în picioare la poarta cetății dreptul săracilor. De aceea, în vremuri ca acestea, înțeleptul trebuie să tacă, căci sunt vremuri rele. Căutați binele și nu răul, ca să trăiți și astfel Domnul Dumnezeul oștirilor să fie cu voi cum spuneți voi. Urâți răul și iubiți binele, face să domnească dreptatea la poarta cetății. Și mă rog, continuă Scriptura. Și în acest context spune Dumnezeu, pentru că aceste cântece și aceste alăute erau în contextul ceremonial. Erau cântece folosite în închinarea pe care aceștia o realizau. Liturgica de la templu. Și Dumnezeu spune, Doamne, nu pot să primesc aceste cântece, că știu că de fapt fondul vostru spiritual nu există. Voi sunteți nedrepți, voi asupriți pe cei săraci, pe văduve, pe orfan, mă rog, în Isaia, un context asemănător spune, nu pot să văd nelegiuirea unită cu sărbătoarea. Nu cântecele în sine și instrumentele muzicale erau neplăcute lui Dumnezeu, cât ipocrizia poporului, care în timp ce profesau religia cumva liturgica, ei erau niște oameni nedrepți. În acest context, Dumnezeu spune, depărtați-te de la mine, adică degeaba vii cu ele, pentru că nu mă interesează dacă te vrei, tu ești nepocăit, tu faci încă rău.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, mă numesc Viorel Gabriel.
Poftiți, domnul Viorel.
Bună ziua, mă numesc Viorel Gabriel.
Am înțeles, bine ați venit, vă mulțumim.
Am o întrebare pentru dumneavoastră și pe scurt o justificare a acestei întrebări, dacă mi îngăduiți.
Vă rog.
Cum au reușit la Geneză, cum au reușit demonii, îngerii căzuți, ca să spun așa, să cunoască și să intre în legătură cu oamenii de atunci? Prin ce limbaj, prin ce vibrație, prin ce cunoaștere.
Dar la ce vă referiți, de fapt?
la mesajul după cunoaștere. Acum urmează justificarea întrebării mele, dacă mi îngăduiți. Această ispitire, această cunoaștere a fost după mâncarea rodului fructului oprit sau înainte? Dacă era înainte, după părerea mea, și oamenii, îngerii, natura, îngerii, chiar îngerii căzuți, aveau un limbaj comun, fructul, mâncarea fructului sau rodului oprit nu avea nicio logică. Dar dacă ispitirea și toată căderea noastră și a oamenilor a fost după mâncarea fructului oprit, atunci ar fi logic, pentru că Dumnezeu, făcându-ne perfecți, îngerii n-aveau un acces la interiorul nostru, la vibrația noastră, la dialogul nostru cu Dumnezeu, mă refer eu la modul special. Și atunci îngerul căzut trebuia să realizeze să ne dea un translator, acest fruct, mă rog, oprit, ca să zic
așa. Noastră vă referiți la versetul care spune: și dacă vei mânca din fructul oprit, vei fi ca Dumnezeu.
Exact, exact. Mm-hmm.
Bun, am înțeles. Mulțumim tare mult. Mulțumim tare mult.
Vă rog să mă scuzați și rugămintea mea este, dacă puteți să răspundeți astăzi, bine. Dacă nu, în altă emisiune.
N-am de ce să vă scuz. Din contră, vă aștept și în alte ediții cu întrebările care vă preocupă. Domnule pastor, vă rog, cum este cu această cunoaștere de fapt? Trebuia ca omul să păcătuiască, să pice de la credință mâncând fructul, ca să poată să ajungă la cunoaștere?
Da, cumva a fost și o altă întrebare, cum a comunicat Lucifer cu omul? Prin dialog, adică cel puțin Scriptura este destul de clară că Lucifer a vorbit cu femeia, i-a zis femeii, oare a zis Dumnezeu? Când vorbim de limba, acum vă dați seama că trăim într-un moment în care limbile nu erau multiplicate pe glob. Nu știm ce fel de limbă era aceasta vorbită de primii oameni, că era vreo proto-limbă semitică, sunt speculații.
Niciun caz.
Nu știu, o limbă. Și dacă era o limbă, e clar că îngerii au această capacitate de a dialoga cu ființele create, pentru că sunt totuși ființe înțelepte, vorbim de îngeri. E un alt nivel de existență. Și dacă îngerul a putut vorbi cu Daniel, de exemplu, îngerul Gabriel și alți îngeri sau în Noul Testament, și acest Satana, care tot un înger, dar este căzut, putea vorbi cu Eva. Acum, când vorbim de cunoaștere, e clar că Dumnezeu nu a interzis omului cunoașterea, ci cunoașterea să fie una etapizată sau un proces foarte serios și foarte la locul lui, dar în limitele impuse de Dumnezeu. Adică sunt, cel puțin în starea de necăzut în păcat, erau anumite aspecte ale cunoașterii interzise, cunoașterea răului. De ce era interzisă? Pentru că Dumnezeu este singura ființă ce poate cunoaște și răul fără să fie afectat de rău. Dumnezeu n-a fost aici arbitrar și nu a fost neapărat doritor să-l ține pe om ignorant, cum mulți și-ar închipuie. Nu. Pur și simplu Dumnezeu era conștient că dacă omul va cunoaște răul, va fi afectat. Lucifer este o ființă creată care s-a jucat cu răul și a dorit să cunoască și altă dimensiune a ce înseamnă, eu știu, raportarea la Dumnezeu. Și la un moment dat a fost afectat atât de mult încât a ajuns rob răului. Și în acest context a întâmplat că și Eva cu Adam au făcut acest lucru. Prin urmare, cunoașterea e de mai multe tipuri. Pentru că vorbim de o cunoaștere bună și aceasta este viața veșnică, spune Hristos, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Cunoașterea este bună, cunoașterea în sine. Veți cunoaște adevărul, spune Hristos, și adevărul vă face liberi.
De aceea, în teologie, vorbim despre două tipuri de cunoaștere. Cunoașterea luciferică și cunoașterea hristică.
Exact. Și aici vorbim de o cunoaștere luciferică, adică Dumnezeu această cunoaștere a interzis-o. De ce să cunoască răul? Va fi ca unul din noi, nu că ai fost egoist, dar omul ca ființă creată nu va fi capabil să nu fie atins de rău așa cum e Dumnezeu. De aceea e bine să înțelegem aceste două tipuri de cunoaștere, ca să nu-l acuzăm pe Dumnezeu că este arbitrar și că vrea să ne ține acolo ignoranți.
Avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, bună regăsire!
Poftiți, vă rog!
M-a auziți bine?
Vă aud!
Așa. Ziceți că direct la pasaj. spune că Domnul Hristos a murit în trup și a înviat în duh, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare când pe vremea lui Noe. Ce vrea să spui sintagma asta, când pe vremea lui Noe? Care este legătura cu duhurile din închisoare și vremea lui Noe? Ați înțeles bine, nu?
Da, și nu e prima dată când intervine întrebarea aceasta din epistola Petrina. Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră și așteptați imediat, urmează și răspunsul. Domnule pastor, vă rog, cum da, e cu
este importantă
duhurile astea?
Da, acum întrebarea este foarte importantă. De ce noi? De ce noi? De ce? Pentru că noi, ca personaj istoric, este legat de un eveniment foarte important și anume potopul. Potopul a fost și rămâne în istoria umanității ca un eveniment prin care Dumnezeu a curățit pământul. Iar Noe a fost scăpat și familia lui. De ce este amintit Noe în acest context? Și dacă este vorba despre acele duhuri, când femeia lui Noe, mă rog, dacă ar fi fost vorba de oamenii care erau spemăniad, sau, mă rog, de ce doar din vremea lui Noe? Adică până la noi au mai fost oameni. Au fost generații întregi, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, la genealogie au mai fost, până la noi, mai multe generații, sute de ani au trăit și putem găsi destul de mulți oameni care au murit și cărora ar fi trebuit să li se predice Evanghelia. Dar vremea lui Noe este aleasă ca timp istoric petrecut pe pământ, nu în pământ undeva. Asta e foarte important și apoi, mai mult decât atât, Petru aduce această imagine a potopului metaforic ca fiind o imagine a botezului. Este explicația pentru care, mai ales că răbdarea lui Dumnezeu era în așteptare. Dacă ne uităm la Geneza, descoperim că Dumnezeu a spus Duhul meu nu se va lupta sau nu va rămâne purea în om, sau nu se va lupta cu omul. Zilele lui vor fi de 120 de ani. Și părerea mea este că acolo se vorbește despre un timp de har pe care Dumnezeu l-a oferit umanității când i-a dat pentru prima dată lui Noe solia că va fi un potop. Până când a venit potopul, au trecut 120 de ani. Și acest timp de har, această îndelungă răbdare a lui Dumnezeu, 120 de ani, de când a primit solia, va fi un potop, în acest timp noi a predicat Evanghelia și această predicare Evangheliei, sau mă rog, o avertizare din partea lui Dumnezeu că va fi un potop și o chemare la pocăință. De aceea este folosită această imagine a lui Noe și a potopului ca imagine pentru botez și pentru chemarea la pocăință din partea lui Dumnezeu.
Dacă să înțelegem exact sintagma, duhurile din închisoare, că asta vrea să înțeleagă ascultătorul.
Da, duhurile din închisoare, am spus cu alte ocazii, se referă la îngerii căzuți. De ce? Pentru că în dreptul omului se folosește cuvântul psihe, suflet, nu duh. Am spus și repet, omul nu este duh, omul are duh. Când vorbim de duhul ca entități conștiente de sine, ne referim doar la Dumnezeu și la îngeri. Dumnezeu este duh și îngerii sunt numiți de Apostolul Pavel în Evrei duhuri slujitoare. Iar ceilalți căzuți sunt duhuri neslujitoare, duhurile răutății, da? Doar ei sunt. Și dacă aici am de-a face cu duhuri, înseamnă că vorbim de îngerii căzuți. Că sunt în închisoare, adică sunt într-un loc de unde nu mai pot, nu se mai pot deplasa. Dacă ne uităm și în Iuda, este un pasaj corespondent, găsim cam același lucru și vorbim de pământ în cartea Apocalipsa, adică pământul reprezintă închisoarea unde Lucifer și îngerii săi sunt închiși și nu mai pot să meargă în altă parte, nu mai au acces în ceruri. Ei sunt aici limitați pe pământ, pentru că la nivelul acesta și casa poate fi o închisoare când ești arestat la domiciliu, nu trebuie să fii în celulă. Poți fi acasă, dar arestat la domiciliu sau nu ai voie să părăsești țara. Țara este o închisoare, e mai un spațiu mai larg, dar nu ai voie să o părăsești. Ești cumva închis, ai limitări la nivel juridic. La fel se întâmplă și cu acest lucru, adică acea închisoare, pământul de unde nu mai poate pleca Lucifer.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru toate răspunsurile care le-ați dat până în prezent. Am și o întrebare referitoare la pâinea pentru Sfânta Cină. Alo?
Da, vă ascultăm.
Am o întrebare referitoare la pâinea pentru Sfânta Cină.
Am înțeles.
Dacă se poate face rețeta aceasta în afara Sfintei Cine sau dacă se poate face mai multă decât trebuie împărtășită în ziua respectivă. Pentru că am citit despre un de lemn și despre tămâie, că de pe rețeta aceasta nu se va face în particular, iar despre pâine am citit doar că o va mânca Aron și fiul. Deci pâinea aceasta de la Sfânta Cină, putem să facem mai multă și ce rămâne? Avem un număr de 100 de membri și noi am făcut pentru 150. Restul putem să o luăm, să o rămână acasă, să o folosim la copii, să o consumăm noi? Sau se face strict pentru câte persoane sunt la Sfânta Cină?
Da, am înțeles. Mulțumesc întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumim. În același timp mai rezultă o întrebare, dacă e o legătură între pâinea de la templu și corpul preoțesc. Așa da, se spune, nu?
Da. Eu n-aș crea o legătură directă. De ce? Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, cinea Domnului a fost trecerea de la Paște. Adică, cumva, am putea spune că pâinea ar fi prelungirea sau, mă rog, a mielului pascal, nici de cum a pâinii de la templu. Pentru că la ce se întâmpla la templu avea strict rol ceremonial, liturgică ce s-a împlinit la moartea lui Hristos și nu mai este practicabil. De asemenea și Paștele, pentru că Paștele s-a împlinit în Hristos și nu se mai sărbătorește Paștele. Cina Domnului este un reamintitor a jertfei Domnului. Și nu putem să creăm o legătură directă între pâinea de la templu și pâinea de la cină. De ce? Pâinea de la templu doar preoții o puteau mânca, care era simbolul lui Hristos, da? Erau prototipele lui Hristos și pâine. Pe când la cină, toți copiii lui Dumnezeu, toți membrii bisericii pot participa să faceți acest lucru, în amintirea mea, nu spune cine să facă. Voi, toți cei care faceți parte din Biserica Creștină. Iar în privința, eu știu că cât cantității sau a combinației, a rețetei pentru cină, să nu facem o legătură cu, de exemplu, în Vechiul Testament era un delen special, era o tămâie specială, tot tipul al lui Hristos și n-aveau voie să facă pentru că erau ținteau spre Hristos. Pe când aici nu spune nicăieri ce cantitate să faci. Nu. E ca și la mielul de la Paște. Dacă nu-l puteai mânca, trebuie să-l larzi. Dar aici se referă la pâinea care deja este adusă înaintea bisericii și asupra căreia se cere binecuvântarea. Dacă rămâne pâine, poți mânca foarte simplu, după plăcere, și copiii pot mânca și acasă poți să faci. Păi, care e rețeta? Este ulei de măsline, făină și sare. Mai mult nu se pune. Adică nu aș duce în zona mistică treaba asta și eu înțeleg interesul interlocutoarei și este unul legitim, adică decât să trăiești cu conștiința că am făcut un lucru nelegit. Nu e asta, adică nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură, în Noul Testament, așa cum găsim în Vechiul Testament, că la cina Domnului, și vorbește Pavel despre acest lucru, vorbește și Matei, toți evangheliștii, n-ai voie să faci rețeta asta de pâine? Nu! Doar știm că era pâine nedospită, era doar azimă, cum e în limba greacă, adică nu avea aluat, știm acest lucru, dar despre combinație nu ni s-a spus nimic și nu ni se spune să nu faceți acest lucru în viața cotidiană. Nu! Nu spune! Așa ar fi valabil și la must. De ce mustul? E un must de struguri. Da, e simplu. Adică, din ce struguri nu ni se spune, n-avem voie să bem dacă cumpărăm mai mult must și luăm pentru cină o parte și pentru noi o parte. Nu avem voie să bem mustul pentru că același must este și pentru cină? Nu. Doar după ce se rostește rugăciunea de binecuvântare, pâinea trebuie arsă după modelul mielului care era ars dacă nu era mâncat și mustul vărsat la rădăcina unui pom, viză de vie, mă rog, pentru că e altceva acolo.
Deci diferența o facem doar între pâinea și vinul care sunt binecuvântate și exact, cele care nu sunt exact, binecuvântate.
Exact,
și atât.
Exact.
Da, avem un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua, domnilor!
Poftiți, vă rog, bine ați venit!
Interesat de un lucru. Apocalipsa 14:7, care spune, zice, și-a venit ziua judecății lui. Aș vrea o lămurire aici, judecata lui, e cu L mare. Vreau să înțeleg mai bine. Judecata de cercetare, judecata lui Dumnezeu.
Aha, ce fel de judecată?
Da, aș dori să lămurim un pic cu treaba asta. Vă mulțumesc mult.
Bun, vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Credeam că se referă strict la, la dativ când a zis de, de lui, dar nu, 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 este vorba ce fel de judecată.
Da, e clar că vorbim de o judecată care îi aparține lui Dumnezeu. Este un genitiv aici și e foarte posibil să fie unul posesiv aici. Și aici vorbim de o judecată investigativă, clar. Este a lui Dumnezeu și el o face. De ce? Pentru că în contextul literar apropiat vorbim și de o judecată pe care fiara și icoana fiară o face asupra locuitorilor pământului care nu acceptă sistemul ei. Da, sau sistemul lor. De aceea Dumnezeu vine și nu, sau mă rog, îngerul a venit judecata lui Dumnezeu. El este cel care într-un final va judeca pământul. Dar interlocutorul a amintit un lucru foarte important și aici trebuie să înțelegem că și Dumnezeu însuși este judecat. Pentru că, până la urmă, Dumnezeu este primul acuzat din univers. Lucifer l-a acuzat pe Dumnezeu. Și, prin urmare, la această judecată, Dumnezeu, pe lângă problemele pe care le rezolvă cu biserica sa, că vorbim de o judecată investigativă, și el este judecat și va fi dovedit nevinovat de toate acuzațiile lui Lucifer. Prin urmare, putem merge pe ideea că are un dublu sens aici, deși mai mult un genitiv posesiv. Dar acum genitivul în limba greacă este, are nuanțe diferite, cum e și credința lui Iisus e posesiv sau și în Iisus se mai întâmplă acest lucru, da? De aceea și aici, la fel, judecata lui Dumnezeu, a lui, este și că îi aparține lui, dar și el este judecat. Dar gramatical aș merge pe posesiv mai mult. Dar, repet, faptic ambele variante sunt posibile pentru că și Dumnezeu este judecat. El va fi găsit drept și când spune Scriptura că toate ființele vor spune drepte și adevărate și sunt judecățile tale, Doamne, această declarație de drepte sunt judecățile tale înseamnă că a fost un verdict dat prin care Dumnezeu a fost justificat în toate acțiunile sale.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bună ziua. Augustin din Iași sunt.
Poftiți.
Cu o întrebare la domnul pastor. Este vorba despre Cain în Geneza 4, atunci când a omorât pe fratele său. La un moment dat Dumnezeu îi zice că vei ara pământul și vei fi un gribeag urătăcitor. Apoi Cain i-a zis Domnului, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot purta, trec mai departe. Voi fi un urătăcitor, un gribeag pe pământ și orice mă va întâlni mă va ucide. Acum problema se pune, cine îl va ucide pe Cain? Îl vor ucide îngerii sau oamenii care erau atunci, dacă erau? Sau e o perioadă mai lungă de timp între ce a făcut, între omorul lui Cain și plecarea lui, practic, în partea, în ținutul Nod? Asta vreau să zic. Oameni sau îngeri? Cine îl va putea omoră sau...
Da. Am înțeles și mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră.
Da, vă mulțumesc și eu pentru bună.
Legitimă întrebare, având în vedere demografia foarte scăzută a pământului de la momentul acela. Cine putea să-l ucidă? La cine se referea el?
Da, cred că la oameni. Acum știți că raportul Genezei, cel puțin până la Avram, e destul de succint. Ni se prezintă niște informații, dar dacă ar fi să judecăm și logica anumite lucruri, sunt perioade destul de mari. Au fost și teorii care au spus că, de fapt, Adam, Eva, Cain, Abel au fost doar o rasă de oameni și au mai fost altă rasă de oameni în altă parte a Pământului și contemporani. Este o gândire cumva evoluționistă aici, dar dacă mergem pe ideea biblică a creației, clar că nu vorbim decât de oameni creați de Dumnezeu, dar este foarte posibil să fi fost o perioadă mult mai mare și Adam și Eva să fi făcut mai mulți copii care la rândul s-au căsătorit și, mă rog, au făcut copii. Noi se spune că Cain și Abel ce vârstă aveau când Abel a fost omorât. Adică noi vedem în poze ca fi niște tinerei mai așa mai voinici, dar este foarte posibil să fi avut câteva sute de ani, timp în care s-au născut foarte mulți oameni. Adică și nu atât de mulți încât să nu afle de această crimă. Dar au mai fost. Adică atunci când spune Cain că oricine mă va găsi, mă va omori, să nu ne închipim la popoare întregi de milioane și milioane de oameni, zeci de milioane. Nu. Dar erau totuși alți oameni, tot rude depărtate, dar care au plecat în alte părți. Dar Biblia se concentrează asupra unei linii genealogice, nu neapărat asupra tuturor. Pentru că altfel ajungem la concluzii nu foarte biblice. Și Cain purta un semn, da? Purta un semn de la Dumnezeu pe care se pare că îl știau toți. Că un semn, da, domnule, să nu fie omorât, dar era și un stigma că și el a comis o crimă. Dar, repet, n-avem răspunsuri foarte, foarte clare, dar cam atât pot spune. Dar nu vorbim de altă rasă de oameni, vorbim tot din Adam și Eva, dar sunt sute de ani aici, sute de ani în care se puteau naște foarte mulți oameni, totuși. Chiar dacă se căsătoreau mai târziu, la 200-300 de ani, dar... Și mai devreme se căsătoreau și
unii
puteau...
s-au căsătorit mai devreme.
Mai devreme. Și puteau în sute de ani cât trăiai, 7-8 să faci la copii și să se mulțească pământul foarte mult. Adică să nu... Nici acum. Repet, să nu fim furați de îngustimea spațiului literar ca să considerăm că și istoric la fel de puțin a fost. Nu. Vorbim de o istorie extinsă aici.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Cu stimă domnule Paicu, cu stimă domnule Marius.
Bine ați revenit.
Și obișnuitul salut, bine ați venit în casele noastre.
Mulțumim.
Din studiul pe care îl fac, am înțeles că după căderea în păcat, Dumnezeu a împărțit animalele din punctul de vedere al consumului și al jertfelor în două categorii, curate și necurate. Lucru arătat clar în Leviticul, în Leviticul sau numeri 11. Iată dobitoacele pe care trebuie să le mâncați și să nu le mâncați. Acum, prin unele predici care circulă pe postul nostru de radio aici, mi-am dat să înțeleg că sora White, în scrierile dumneaei, ar fi abrogat, adică ar fi... răspândit ideea că nu este valabil pentru totdeauna acest lucru, ci în ziua de astăzi cine consumă carne, chiar orice animal și curat, nu mai poate fi mântuit. Adică noi trebuie să înțelegem că să ajungem la niște standarde înalte și consumul ăsta de carne chiar curată este, cum foloseau unii frați ai noștri, noțiune de punct de mântuire. Cineva îi spunea tatălui meu, zice, frate Ioane, cu fiecare bucată de carne pe care o bagi în gură, te depărtezi de mântuire. Așa că vreau să știu dacă dumneai a abrogat capitolul acesta, adică iată dobitoacele, adică spusele lui Dumnezeu, această împărtire. Deci nu mai există nici măcar din punctul de vedere al consumului. Deci nu mai avem voie să consumăm carne deloc, că ne pierdem mântuirea. Ce părere aveți? Mulțumesc frumos și vă doresc o emisiune bună în continuare.
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. E o întrebare strictă, o întrebare de nișă, o întrebare care privește strict Biserica Adventistă și unele idei care se pot naște aici. Da.
Nu, este foarte clar că Elena nu vorbește de treaba asta, nici pe departe. Am citit destul de mult, așa că pot spune foarte clar.
Singura... Că există idei exagerate ale unora? Asta nu, e cu totul altceva.
Vehemența cu care Ellen White de multe ori vorbește împotriva hranei animale este pentru că în vremea ei și ea însă, și spunea la un moment dat, că ea consuma carne la fiecare masă. Imaginați-vă dimineața, la prânz și seara, ani de zile să consum carne. Asta are un efect nociv asupra organismului. Însă, eu știu teoria care circulă, este că ideea de omor animal nu-i plăcut și asta este o crimă și deși pare este frumos să gândim așa, să nu mai ucidem animalele, dar există riscul de a îndepărta problema distinției curat-necurat. Nu, Ellen White, din câte am citit, ea spune că singurul motiv pentru care e bine să nu consumăm carne este că ele se pot îmbolnăvi și putem și noi asimila niște boli nepotrivite și să nu fim împotrivitori față de ideea de a face schimbări în stilul nostru de viață. Dar, când vorbim de distinția curat-necurat, asta rămâne. Deci să nu considerăm totuși că acum nu contează dacă mănânci orice sau nu mănânci, contează că nu demonizăm carnea. Dacă ar fi așa, de ce acum este un principiu și în timpurile biblice nu erau același principiu? De ce nu a spus Dumnezeu tuturor? Poftim, hai că în timpul Vechiul Testament nu aveau ce să mănânce, au avut animale curate, dar în Noul Testament atunci aveai și vegetale și mai multe. De ce nu găsim nicăieri un principiu? De acesta, doamne, hrana carnată înseamnă călcarea legii. Nu găsim nicăieri acest lucru. Ci doar erau niște recomandări cum să fie animalele pregătite pentru coșer, adică să n-aibă sânge, să nu fie sugrumate, avem aceste directive. Dar acolo sora White spune foarte clar, White spune foarte clar, e bine să nu fim împotrivitori, să nu fim îndărătnici, mai mult spiritul de împotrivire față de o schimbare ar fi important pentru mântuire, dar nu în sine mâncarea, pentru că...
Poate că tuturor trebuie să ne fie clar că mântuirea este prin Hristos și nu prin mâncarea
e prin credință, da.
Dar în zilele noastre, când lucrurile sunt așa cum sunt e și bine carnea să evităm... pe care o cumpărăm e așa cum e
în acest
și putem
context...
să ne îmbolnăvim de la ea, mai atunci trebuie să avem grijă.
Da, în acest context este să evităm, dar nu facem dintr-o mâncare un conținut de mântuire pentru că dăm cu Scriptura de pământ și nu e bine. Și ele doar nu au făcut treaba asta.
Așa că să ne referim la termenul pe care l-a folosit ascultătorul nostru, nu este punct de mântuire.
Da. Și e bine să studiem...
Dar e punct de sănătate.
Da. E bine să facem o interpretare legitimă a scrierilor, nu așa luăm din context și facem orice vrem.
Un telefon în direct și apoi luăm o scurtă pauză muzicală. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua. Am și eu o întrebare pentru domnul pastor.
Vă rog.
În Biblie scrie așa: toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre și să dea învățătură. Întrebarea este următoarea. De ce atunci când se folosesc textele din Biblie, se adresează cu expresia raportul biblic, iar atunci când, când sunt folosite diferite texte din sora Elena White, se zice textul inspirat? Vă mulțumesc mult!
Da, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Veți primi răspunsul imediat după ce ascultăm un cântec. Dragi prieteni, în 3 minute și câteva secunde revenim, așa că nu vă îndepărtați de aparatele de radio, de televizoare, de mijloacele prin care ne recepționați. Paicu și pastorul Marius Mitrache. Am revenit, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii. Îl avem invitat astăzi pe domnul pastor Marius Mitrache. Și avem un ascultător în direct, chiar în momentul acesta. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua! Doresc să vă întreb legat de textul din Mica 5 cu 2. Consult, am în față traducerea lui Cornilescu, traducerea literală nouă făcută pe baza lui Cornilescu din București 2001 și traducerea lui Bartolomeu Anania, precum și traducerea Luminoi. Deci am patru traduceri în față. În primul rând vreau să observ în primul rând că în traducerea ortodoxă, primul verset din capitolul 5 pur și simplu nu există. Asta ar fi o primă întrebare și întrebarea a doua ar fi legată de versetul 2, în care spune acolo că Iisus, deci se referă la el, va ieși din frata, va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărei obârșie se suie până în vremuri străvechi, până în zile veșniciei. Ideea ar fi de obârșie. Aici este cuvântul care mă interesează pe mine, pentru că în traducerea literală nouă spune și a cărui origini sunt din vechime, la notă de subsol mă trimite și îmi spune literal înseamnă ieșiri. De asemenea, în traducerea Bartolomeu Anania vorbește despre ieșirile lui, erau însă dintr-un început, și în traducerea Luminoi, a cărui origine este din vremuri străvechi, din zilele timpului indefinit. Deci nu din veșnicii, ci cumva de foarte de mult timp. Dar ar avea un început. S-ar putea explicații pe cuvântul acesta, origine, obârșii, ieșiri, la ce se referă origine, ieșire, are Iisus origine?
Da, mulțumim. Așa e cu traducerile astea, dar le rezolvăm imediat. Avem însă o întrebare de dinaintea pauzei muzicale. Ascultătoarea noastră e puțin mirată că în momentul în care unii vorbitori se referă la Biblie, spun raportul biblic, și când se referă la scrierile Elenei White, spun textul inspirat. De ce în felul ăsta? Ce, textul biblic nu e inspirat?
Nu, cred că atunci când spunem raportul biblic, și mi se lăsă să spun raportul biblic, pornind de la premiza foarte clară, categorică, că Biblia e inspirată. Nimeni nu poate nega, cel puțin din cei care sunt creștini, că Biblia nu este inspirată. Și când spui raportul biblic, implicit spui și că vorbim de un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Iar când vorbim de textul scris de Ellen White, avem tentația să spunem și textul inspirat, pentru că sunt foarte mulți care nu cred acest lucru. Și de aceea dorim să accentuăm această problemă. Eu prefer să spun Apostolul Pavel, Ellen White, pentru că dacă mi-asum premiza că Dumnezeu vorbește prin ei, nici nu mai caut să demonstrez. E o premisă la care eu, ca vorbitor, pornesc și, prin urmare, așa merg. De aceea, eu nu aș crea neapărat o tensiune între aceste expresii, dar nu este rău să fim atenți când folosim aceste lucruri. Dar, repet, e tentația de a accentua, pentru că, în general, dacă Biblia ar fi supusă foarte mult necredinței că ar fi inspirată, atunci am accentua și am face acest lucru. Dar știm toți de ani de zile că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, suntem obișnuiți și e o premisă deja de la care pornim.
Domnule pastor, dumneavoastră sunteți slujitor al Amvonului, dar și al Catedrei Universitare, ca profesor de hermeneutică. Și iată o întrebare care chiar vă vizează în materia pe care o predați. Explicați, vă rog, termenul obârșia acolo, în Mica 5 cu 2.
Din nefericire, am la mine textul ebraic, dar am doar Noul Testament să văd ce cuvânt este, dar este bine să nu fim furați de semantica aceasta strict de origine. Când vorbim de origine, în mintea noastră foarte mult este ideea unui început. Dacă e de origine, înseamnă că provine de undeva. Nu, pur și simplu, dacă ne gândim la sensul acestui verset, că arată că va veni o căpetenie, da, care va stăpâni peste Israel, și de unde vine. Nu este doar un împărat sau doar o căpetenie care și are origine pământească, ci se suie până în vremurile străvechi, până în zilele veșnicie. Și aici, olam în limba ebraică poate însemna și veșnicie și începuturi nedefinite sau vremuri nedefinite, dar acum acele vremuri nedefinite înseamnă că este fără început, pentru că și îngeri au fost creați în vremuri nedefinite din perspectiva, eu știu, istoriei noastre. Adică nu știm când. dar au fost creați. Ori despre Hristos nu se spune că a fost creat. Dacă vorbim de o profeție în Mica 5 cu 2, contemporanul său Isaia, deci au fost profeți contemporani și Isaia spune la un moment dat, e o idee cumva asemănătoare, în Isaia 9 cu 6, este foarte interesant că folosește un limbaj asemănător și vreau să-l citesc versetul 9 cu 6, spune așa, căci un copil ni s-a născut, vorbim de un copil s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui, îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Este foarte interesant că aceste titulaturi aparțin doar lui Dumnezeu, când vorbim de Dumnezeu tare. Nu vorbim de un Dumnezeu, un zeu ceva mai mic. Vorbim de Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor. Adică este Părintele a tot ce există. Că vorbim de veșnicii ca timp sau veacuri ca univers. Că se mai întâmplă în limbajul biblic. Deci vorbim de doi profeți contemporani cu aceeași profeții cristologice. Și aici nu cred că se referă la un început al lui nici pe departe, ci este expresia, domnule, nu putem să încadrăm în istoria Pământului în ce vorbim de originea sa. Asta e ideea lui Mica. Mica nu își propune aici să vorbească, să analizeze când a fost creat el. Nici nu se abordează problema începutului său. Nu, pur și simplu. Doar se spune ideea că va fi un stăpân peste Israel, e o profeție mesianică, dar nu aparține sau nu și are începutul în această istorie. Nu, el există din veșnicie. Asta este ideea. Și avem mai multe pasaje. Și e bine când este un pasaj neclar ca limbaj. Să ne uităm și în alte pasaje similare, să vedem despre Hristos, să vedem cum tratează. Pentru că a extrapola un verset și a lua ca atare, să facem de la o dogmă, atunci e o problemă. Dar noi știm foarte clar că Iisus n-are început. El nu a fost creat. N-a fost făcut.
Și avem o nouă întrebare. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Vă salut cu respect și Uftiți. Bine v-am regăsit în inima mea și în casa mea. Am o întrebare Sunim. Legată tot de întrebarea de dinaintea mea. Din Evrei, capitolul 7, referitor la împăratul Salemului, care spune că n-are nici început al zilelor, fără mamă, fără tată, fără spiță de neam, și mă întreb, pe cine reprezintă acest împărat al Salemului? Nu cumva este vorba despre Domnul Iisus? Aceasta e întrebare și dacă puteți să-mi
spuneți. Mulțumim. Cine era Melchisedec acesta, domnule pastor?
A fost un împărat în vremea lui Avram și foarte interesant că era și preot în același timp. Expresia n-a avut început, n-a avut sfârșit, nu se referă la el ca ființă, ci la el ca preot. Adică dacă ne uităm la preoția aronică, preoția era transmisă din tată fiu. La Melchisedec, el nu a primit-o de nicăieri și n-a transmis-o nicăieri.
Mai ales că acesta nici nu este nume propriu, de fapt.
Da, este un rol. Este împăratul dreptății. Melech, Tzadok, da, împăratul dreptății. Avem și nume, deci nu vorbim de un nume propriu aici. De aceea, aici vorbim de un tip al lui Hristos, nici pe departe de o identitate ontologică, adică nimeni să nu-și închipuie că acest împărat al dreptății, Melchisedec, este Domnul Hristos în Vechiul Testament. Nu. Acolo avem de face cu Îngerul Domnului, dacă vorbim de aparițiile hristologice. Dar aici avem de face cu un împărat propriu-zis. Avram a vorbit cu el. Avram i-a dus zecioială lui Melchisedec, a dus pâine și vin. Adică vorbim de cineva real, dar care funcționează ca tip al lui Hristos și repet, expresia n-a avut început nici sfârșit, nu înseamnă că el n-a murit deloc. Nu, ci mai degrabă Pavel se folosește de această expresie pentru a arăta că el nu a preluat preoția, n-a predat-o și Hristos n-a preluat preoția, ci n-a preluat-o rămânând preot în veac. În același fel, dacă ne uităm în Vechiul Testament, preoții când ajungeau la peste 100 de 60 de ani, dacă nu mă înșel, cedau preoția. Rămâneau așa onorific, dar ei nu mai activau pentru că erau prea în vârstă și să nu creeze probleme.
Și da? Nu mai slujeau efectiv.
Pe când despre acest Melchisedec, nu se spune că a predat preoția. El a încetat când a murit, deși nu se spune aici. Dar ideea că raportul biblic nu arată de unde provenea el. Că suntem obișnuiți cu genealogiile. Fiul lui cutare, dar la Melchisedec nu se spune nimic. Cine era, de unde era, nu. Apare și dispare instant. Adică apare ca împărat și preot al lui Dumnezeu și dispare din peisaj fără să se spune nimic despre el. Și lipsa raportului biblic este cumva transpusă de Pavel în cuvintele n-a avut început sfârșit. Dar nu, unii au mai emis teoria că a fost Duhul Sfânt în Melchisedec, dar nu găsim, nu, a fost un tip al lui Hristos. A fost comparat Hristos cu el, din perspectiva slujbei, rolului pe care l-a avut, da, ca persoană.
Și împărat și preot.
Da.
Aceasta a fost ultima întrebare pe care am primit-o astăzi în direct. Să ne mai uităm și la întrebările din corespondență. Dacă e a toate știutor, de ce a îngăduit Dumnezeu ca Satana să îi ispitească pe oameni și să mănânce din fructul oprit? Dacă l-ar fi oprit atunci, probabil că acum n-am fi fost în situația nenorocită în care suntem, spune un ascultător, și îl face vinovat pe Dumnezeu.
Da, trebuie să înțelegem puțin contextul creației. Dumnezeu a creat ființe cu voința liberă, cu libertatea de alegere sau liber arbitru, cum vrem să spunem. Imaginați-vă ce ar fi însemnat ca Dumnezeu să interzică omului sau să-l creeze cu neputința de a cădea. Mai putem atunci vorbi de o libertate de alegere? Asta pe de o parte, pe de altă parte să nu uităm că Dumnezeu putea de la început să nu mai creeze nimic. Dacă știa că Lucifer va cădea în păcat, poate și de ce să mai creeze. Dar nu semna aceasta fuga din fața răspunderii, adică cum a mai fost Dumnezeu. Și un al treilea aspect pe care l-aș evidenția aici, hai să ne gândim, ar fi fost posibilă dragostea fără libertatea de alegere? Adică Dumnezeu spune că este dragoste și a creat ființe inteligente ca acestea să-L poată iubi. Cum se poate întâmpla să existe dragoste fără libertate de alegere? Dragoste constantă este imposibilă. De aceea nu putem vorbi de posibilitatea unor ființe care nu au libertatea să aleagă între bine și rău. Pur și simplu, când Dumnezeu cheamă pe oameni la dragoste față de Dumnezeu și față de semeni, înseamnă că avem libertatea să-i slujim lui Dumnezeu sau nu. Astfel se face că Dumnezeu nu a interzis, nu a oprit acest proces al ispitirii. Era un proces cumva normal după ce Lucifer a apărut și în contextul unei libertăți de alegere, ca potențial există. Există posibilitatea să dorești să nu te mai închinui Dumnezeu. Orice ființă, Dumnezeu când ne-a creat așa, El ne-a creat cu această posibilitate. Chiar dacă Lucifer n-ar mai exista, sau pe nou, când istoria va fi încheiată și se vor rezolva toate, ca potențial, omul poate să leagă să nu să mai asculte de Dumnezeu. Numai că jertfa lui Hristos și se vor vedea semnele pe mâinile sale, vor fi un reamintitor continuu de istoria păcatului, că după mii de ani, care vor trece milioane de ani în veșnicie, vă dați seama că oamenii poate vor uita experiența tristă a păcatului. Dar Hristos totdeauna va reaminti ce a însemnat păcatul în univers. Dar să ne ferească Dumnezeu să avem parte de ființe fără libertatea de alegere, istoria Pământului ne arată ce înseamnă sclavia, ce înseamnă un om care n-are voie să spună nimic, să facă nimic, pentru că altcineva hotărăște și ia decizii în locul său.
Pe contul meu de serviciu, cel pe care l-am spus la început ascultătorilor și telespectatorilor, primim astăzi în direct o întrebare din partea doamnei Ana Maria. Bună ziua, nu sunt adventistă, dar caut care lui Dumnezeu, caut adevărul, vă ascult și vă urmăresc ori de câte ore am ocazia de când v-am descoperit. Vin și eu cu o întrebare care mă macină și la care doresc un răspuns. Avem în Biblie numeroase versete în care se vorbește despre numele lui Dumnezeu. Chiar și rugăciunea domnească în porunci să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel care va lua în deșert numele lui. Exod 20:7. Și exemplele continuă și Iisus spune că am făcut numele tău cunoscut. Deci se referă la numele lui Dumnezeu. Vă rog frumos să mă lămuriți, spune dumneai.
Da. Înțeleg care este substratul întrebării. Este
depinde cine a vizitat ultima vreme.
Depinde de subiectul în discuție. Dacă vorbim de un nume și problema lui Iahve sau Jehova, deși Jehova este o traducere nelegitimă a termenului Iahve, nici măcar nu știm cum se pronunță foarte clar. Nu asta este miza când vorbim de am făcut cunoscut numele tău. Acolo se referă la caracter, pentru că Iisus a avut numele de Iisus Hristos, Fiul omului, și cum l-a făcut cunoscut oamenilor? Prin viața lui, da? Adică să facă cunoscut faptul că Dumnezeu iubește pe oameni. Dar când vorbim de traducere, Aici trebuie să fim foarte onești cu Scriptura. Avem și Septuaginta, de unde apostolii citează în mod egal, și din Septuaginta și din textul masoretic. Cuvântul Yahweh este tradus cu Kyrios, cu Domnul. Așa au gândit și preoții și nu a avut nimic, nicio problemă, de fapt, și Adonai, pentru că Yahweh a fost un loc cu Adonai și Adon înseamnă Domn, Adonai, dar și... Nu cred că este o impietate față de Dumnezeu dacă noi folosim Domnul, care este corespondentul lui Yahweh. Adică nu e o problemă. Iar Elohim a fost tranzitat cu Theos. Da, Kyrios Theos, Domn Dumnezeu, Yahweh Elohim. Și dacă ne ducem în Noul Testament, apostolii care au scris și în greacă, mă refer la Ioan, la Pavel, la toți, folosesc cuvântul Kyrios, nu folosesc Yahweh, adică nu traduc, nu scriu Scriptura și acolo Yahweh neapărat insistă. Nu, Kyrios. Folosesc varianta grecească, pe care noi o vedem în românește, o traducem cu Domnul. De ce n-aș mistifica și aș spune că e o nelegiuire, că noi nu mai scriem numele, da, e tot numele lui Dumnezeu, e Domnul.
Atunci ce să le facem francezilor care scriu în Biblia lor l'Eternel, adică cel fără sfârșit, veșnicul.
Da, adică și Dumnezeu a avut mai multe nume. Adevărat că e un nume propriu, Yahweh, care este nu doar un nume, este și un program al lui Dumnezeu, este un fel de acționar lui Dumnezeu, care este foarte greu traductibil, dar dacă preoții evrei, care totuși erau dedicați și nici ei n-aveau reverență față de numele lui Dumnezeu, atunci cine să aibă, da? Și au tradus cu Kyrios, cine sunt eu să mă fac mai estez decât apostolii care au folosit acest nume, Kyrios, adică dacă ei sunt inspirați. Eu sunt acum mai inspirat decât ei ca să spun că de fapt nu e așa?
Nu. Unii au tendința să exagereze.
Nu, e bine să fim precauți și să mergem după modelul biblic. Așa e scrisă Biblia, a fost tradusă de oameni dedicați, oameni care sunt totuși experți în ce înseamnă limbile semitice și nu cred că este neapărat o dovadă de mai mare credincioșie dacă suntem tributari unor concepții acestea mai colaterale teologiei.
Domnule pastor, vă mulțumim pentru astăzi. Și vă așteptăm și în celelalte ocazii. Dragi prieteni, vă mulțumim pentru atenție, pentru întrebările foarte importante pe care ni le-ați adresat astăzi. Ele demonstrează preocuparea dumneavoastră pentru a cunoaște mai bine Scriptura. Și în același timp pe noi ne trimite mai departe la studiu. Vă dăm întâlnire peste o săptămână. Până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet Laurențiu Bugan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea acestei emisiuni, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!